Assalomu alaykum, aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Ma'lumki, 2017-yili Iron Islom Jumhuriyatining muqaddas Mashhad shahri Islom olamining madaniy poytaxti sifatida tanlandi. Bu munosabat bilan Iron Islom Jumhuriyatining ma'naviy poytaxti bo'lgan Mashhad shahrida 140 ta chora tadbirlar o'tkazish belgilangan. Bugun 27 aprel kuni ana shunday tadbirlardan biri Islomiy mamlakatlar oila va xotin-qizlar masalalari bo'yicha vazirlar uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Biz hozir Iron Islom Jumhuriyatida mehmonxonalar shahri nomi bilan tanilgan muqaddas Mashhad shahrining ulkan hotellardan biri Pors mehmonxonasining anjumanlar o'tkazish zalidamiz. Islom olamidagi oila va xotin-qizlar masalalariga bag'ishlangan bugungi nufuzli yig'ilishda dunyodagi unda Islomiy mamlakatning oila va xotin-qizlar masalalari bilan shug'ullanuvchi vazirlari, ularning rafiqalari, Islomiy mamlakatlar xotin-qizlar departamentining kotibi, Islom konferensiyasi qo'shdagi SSKO tashkiloti bosh kotibining o'rinbosari, turli islomiy mamlakatlarning oila va xotin-qizlar masalalarini o'rganuvchi tadqiqotchilar, Iron davlat mulozimlarining rafiqalari, ijtimoiy hayotning turli sohalaridagi faol ayollar qatnashmoqdalar. Shuningdek, bu shukuhli xalqaro anjumanga bag'ishlab Ironlik xotin-qizlar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar ko'rgazmasi ham o'tkazilmoqda. Ko'rgazmada Iron xotin-qizlar yuksak malaka va mahoratlardan guvohlik beruvchi qo'l hunarmandchiligining nodir namunalari namoyishga qo'yilgan.